blagoslov. Opet smo zajedno. Pozdravimo brata Darija koji je s nama. Da dragi Bog blagoslovi, da se ohrabrimo svi skupa iz Božje riječi. Danas bi nastavili s onim što pričamo u zadnjih nekoliko puta iz knjige o Samuelu, gdje smo vidjeli paralelu sa našim vremenom, i danas bi govorili o Šaulu. Dakle, vidjet ćemo da je Samuelova služba proizvela Šaula. Ne samo Šaula, proizvela je i Davida, ali proizvela je također i Šaula. Prorok će nam na nekoliko mjesta u poruci reći koji je taj Šaul u naše vrijeme. Nadam se da ćemo onda neke stvari biti jasnije, vidjet ćemo vrijeme u kojem živimo i da nam Bog pomogne u tom pravcu. Bez poruke to sigurno ne bi vidjeli. Tako da ćemo se, sve što ćemo pričati, bit će temeljeno na citatima iz poruke za ovo vrijeme. Možemo pognuti glavi. Naš dragi Isuse, evo nas zajedno, skupili smo se, Gospode, skromno, jednostavno, ali Bože, znamo da nije potrebno veliko, ništa blještavo, Gospode, nego je dovoljno da se iskrena srca okupe dvoje ili troje u Tvoje ime i da Ti budeš među njima. Sveti Isuse, molimo Te da nam blagosloviš naše zajedništvo danas, da se spusti Tvoja prisutnost, da uživaš u našim molitvama, pjevanju, da Tvoja riječ, Gospode, dođe kroz nas, da makneš naš ljudski element u stranu, da Ti ne smetamo, da Ti se prepustimo, Gospode. Molimo Te da pokažeš vrijeme u kojem živimo, Gospode, da nas ohrabri, da budemo bolji kršćani i da Te više slušimo. Gospode, u Tvoje dragocjeno Isusovo ime molimo Te. Amen.
Yeah. Thank you. Pevaj, sestro, proslavljaj Boga, o srce moje, slavi Gospoda, održe nas na krilima kao
Yeah.
srca sva, o nek se srca izlima. Sveta je čuva nas, da nam put obara, da je Božje otkriva, o nek se srca izlima.
Samuelovu 10. poglavlje i pročitati od 1. do 12. stiha. Znači, 1. Samuelova 10. Možemo stih prije, kaže, a kada su se spuštali prema kraju grada, nisu našla djeca, 304 strane. 304. A kada su se spuštali prema kraju grada, Samuel reče Šaulu, reci sluzi, neka prođe ispred nas i ovaj prođe. A ti stani načas da ti objavim riječ Božju. I onda čitamo u 10. poglavlju. Tada Samuel uze posudicu s uljem, te ga izli na njegovu glavu i poljubi ga i reče. Nije li to zato što te Gospodin pomazao da budeš vođom nad njegovom baštinom? Kada danas odeš od mene, naći ćeš dva čovjeka kod Rahelina groba na Benjaminovoj međi kod Selsaha. Oni će ti reći, nađene su magarice koje si pošao tražiti. Gle, tvoj otac je pustio brigu o magaricama i brine za tebe, govoreći što da učinim za svoga sina. Tada ćeš otići dalje odande i doći ćeš do poljane Tabor, gdje ćeš te sresti tri čovjeka koja idu gore k Bogu u Betel. Jedan će nositi tri jareta, drugi tri hljeba kruha, a treći će nositi mješinu vina. Oni će te pozdraviti i dati ti dva hljeba kruha, koje ti primi iz njihovih ruku. Nakon toga ćeš doći do obrda Božega, gdje je filistejska posada. Kad dođeš do grada, sreće skupinu proroka gdje silaze s uzvišice s harfom i bubnićem i frulom i lirom pred sobom. I oni će prorokovati. I svići će na tebe duh Gospodinov, pa ćeš i ti prorokovati s njima, bit ćeš promijenjen napisano, pa ćeš i ti prorokovati s njima i bit ćeš promijenjen u drugog čovjeka. A kada ti dođu ta znamenja, ti učini tako kako ti posluži prigoda, jer je Gospodin s tobom. I poći ćeš predamnom dolje do Gilgala i gle, ja ću sići k tebi da prinesem žrtve paljenice i žrtvujem pomirljene žrtve. 7 dana čekaj dok ne dođem k tebi i objavim ti što ti je činiti. Kada je okrenuo leđa da ode od Samuela, Bog mu je dao drugo srce. I sva se ona znamenja ispuniše toga dana. Kada dođoše do brda, gle, sretne ga skupina proroka i spusti se na duh Boži, te on stade prorokovati među njima. Kada svi koji su ga ranije poznavali vidješe da on, gle, prorokuje među prorocima, jedan drugome rekoše, što je to došlo sinu Kišovu? Zar je i Šaulu među prorocima? I prozbori jedan iz tog mjesta rekavši, ali tko je njihov otac? Stoga ovo postade izrekom. Zar je i Šaulu među prorocima? Evo, možemo pomoći glave. Dragi Bože, predajemo ti službu, pozivamo te da budeš s nama, da nas vodiš, da mu otvoriš svoju riječ, Gospode. Iako je ovaj tekst koji smo pročitali iz Starog Zavjeta, Gospode, on je preslika, vjerujemo našeg vremena i želimo to vidjeti, kako si nam ti to objavio kroz ovu poruku, Gospode, za naše vrijeme. Tebi predajemo cijelu službu u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, možemo sjesti. Dakle, čitamo o čovjeku, Šaulu, ili kako prorok ponekad u poruci kaže, sinu Kišovu. Gdje pismo kaže da je duh Boži sišao na njega, da je prorokovao i da je bio promijenjen u drugog čovjeka. Kaže, jer je Bog s tobom. I kaže, Bog mu je dao drugo srce. Dakle, Šaul je imao jako dobar početak. Pogledat ćemo stvari koje prorok kaže i pokazat će vam prorok Šaula u našem vremenu. Dakle, sve se ovo nadovezuje na ono što proučavamo zadnjih 2-3 puta, gdje smo našli da prorok kaže da se crkvena doba mogu naći u Starom Zavjetu. Dakle, kaže, crkvena doba postoje kao simbolika, kao preslika u Starom Zavjetu. I mi smo uzeli knjigu o sucima, što je zanimljivo, 7. knjiga u Bibliji. Dakle, 7. knjiga kao da govori o 7 crkvenih doba. I vidjeli smo da je krenula sa Mojsijem i prorok. Mojsije kaže, Bog će vam podići proroka kao što sam ja. Kaže pismo da je Mojsije razgovarao s Bogom licem u lice. I vidimo da je Mojsije preslika Krista koji je bio taj prorok kojeg je Mojsije najavio. I onda nalazimo nakon toga period kad nije bilo proroka. Dugo godina nije bilo proroka, jedno 400-450 godina. Bili su suce. I ono što mi vidimo, u crkvenim dobima mi nismo imali proroke, imali smo reformatore. Dakle, krenulo je sa prorokom, i onda nije dugo vremena bilo proroka, nego su bili suci. I stalno je Izrael imao uspone i padove. Neko bi ih oslobodio, oni bi služili Bogu neko kratko vrijeme i već u sljedećoj generaciji zaboravili na Boga i vratili se. I onda ponovo bi došao netko ko bi ih oslobodio i stalno su imali uspone i padove kao što imamo u crkvenim dobima. I zadnji sudac o kojem čitamo bio je Samuel, za koga Biblija kaže da je bio prorok. Znači, knjiga o sucima je period reformatora, sudaca, bez proroka. I zadnji sudac koji je Bog poslao bio je prorok. Nakon toga dolazi vrijeme kraljevstva. I tako crkvena doba kreću sa Kristom, kreću, jel tako, sa Božjom prisutnosti i izlaskom iz židovstva. I onda imamo 2000 godina uspona i padova i raznoraznih sudaca i reformatora, da bi zadnji glasnik kojeg Bog pošalje nama bio prorok, zadnji prije dolaska kralja. Dakle, imamo od Mojsija do kraljevstva, kao što tu imamo od Krista u Novom Zavjetu do 1000-godišnjeg kraljevstva. Dakle, I sad dolazimo, uzimamo primjer, zadnji prorok je bio, zadnji glasnik, zadnji sudac je bio prorok Samuel. I kao ono što vidimo, zadnja tri, ako pogledamo, su Samson, pa Eli, pa Samuel. I u vrijeme Elija pismo kaže da se, prorokom kaže da se crkva udaljila od Boga. I Božji odgovor na crkvu koja je bila u stanju, kao što je bilo u vrijeme Elija, je bio da je poslao proroka. I ono što vidimo, ima jako puno sličnosti između službe Abrahama i Samuela. Pismo kaže da je Samuel bio nazirej. Ono što mi nalazimo, da je prorok nije smio ni pušiti, ni piti, ni okaljati svoje tijelo, jer je bio posao za njega koji ga je čekao. Nalazimo da je imao nadprirodno rođenje, jel tako? Samuel kaže, jesam li vam ikad uzeo novac? Prorok kaže, jesam li ikad tražio od vas novac, jel tako? I ono što vidimo, imamo jednu veliku presliku i prorok često ima na nekoliko mjesta u službi gdje on kaže, Bože, daj mi da budem Samuel. I ono što vidimo, čak i taj detalj o kojem smo pričali, kaže pismo da Samuelovi sinovi nisu išli Samuelovim stopama. Pismo kaže da su voljeli novac. Dakle, nalazimo puno stvari iz kojih možemo vidjeti presliku našeg vremena. Ne kaže da su išli ono što smo jučer komentirali, nisu služili drugim bogovima, kao što je to bilo u slučaju recimo nekih sudaca koji su kao Gideon se vratili služiti drugim bogovima, nego nisu išli stopama svoga oca. I Samuelova poruka je bila da osudi crkvu u stanju u kojem je doveo Eli. Dakle, bila je osuda Elija. I ono što nalazimo sada u to vrijeme, nalazimo da su oni rekli Samuelu da žele kralja, jer su željeli biti poput ostalih nacija. Ili da kažemo, crkva je poželjela biti poput ostalih denominacija. I Samuelu se to nije sviđalo, a Bog je rekao da su tim činom odbacili ne Samuela, nego da su odbacili Boga. I prvo kaže, Božji glasnik je uvijek bio odbačen. Mojsije je bio odbačen, Isus je bio odbačen. I u prvoj Samuelovoj 8.7. Božja poruka je bila odbačena. Dakle, Bog je imao poruku koju je poslao preko proroka Samuela prije nego što dođe kraljevstvo. Zadnji glasnik, zadnji sudac, zadnji prorok prije nego što dođe kraljevstvo, njegova poruka je bila odbačena. Kaže, Bog je imao glasnika proroka po imenu Samuel. Odbacili su njega i njegovu poruku i uzeli su svijet. Dakle, još jedna paralela između proroka našeg vremena i proroka Samuela, da je njihova poruka bila odbačena. Znači, ali Samuelu se ne svidje to kad rekoše daj nam kralja da vlada nad nama. I reče gospodin Samuelu, poslušaj glas naroda u svemu što ti kažu, jer nisu odbacili tebe, nego su odbacili mene da ne vladam nad njima. Prorok nam kaže u propovjedi, dosta ovoga o čemu ćemo pričati se nalazi u propovjedi odbačeni kralj. Ako hoćete, mislim da ima dva puta da je prorok to propovjedao. Kaže, bilo je to kao u svim vremenima da ljudi nikad nisu željeli Boga da ih vode. Kaže, oni su željeli svoj vlastiti način vodstva. Dakle, oni su htjeli nekakav opipljivo vodstvo, vidljivo vodstvo, ljudsko vodstvo, nisu htjeli da ih Bog vodi. Kaže, bilo je to u vrijeme dana Samuela, čovjeka Božjeg, proroka. Dakle, u vrijeme proroka Božjeg čovjeka Samuela. Kaže, on je bio jedan pravedan čovjek i dobar čovjek, častan, ugledan, istinit, pošten prema ljudima, nikad ih nije prevario, i rekao im je ništa nego izravno, tako kaže Gospod. Dakle, Bog nam je poslao proroka koji nam je rekao samo izravno, tako kaže Gospod. U vrijeme Samuela, čovjeka Božjeg proroka, koji im je rekao samo tako kaže Gospod. Ali kaže, ljudi su došli do mjesta gdje su oni željeli promijeniti ovaj program. Pogledali su na Filistejce, i Amalečane, i Amorejce, i Hetite, i druge nacije svijeta. I oni su vidjeli da oni imaju kraljeve koji vladaju nad njima, i gospodare nad njima, i vode ih, i vode njihove bitke, i tako dalje. I kaže, izgledalo je da Izrael želi sebe napraviti po obrascu drugih kraljeva i ovih drugih naroda. Dakle, ono što prorok kaže, gledali su okolo, vidjeli su i poželjeli su biti kao drugi narod. Znači, to je ono što je važno. Ako mi počnemo gledati okolo, vidjet ćemo i poželjet ćemo. Pismo kaže da je Eva pogledala, da je vidjela i poželjela. Dakle, ako mi počnemo gledati okolo rock'n'roll muziku ili ne znam, rock muziku ili nešto drugo, to je prije ili kasnije će nam se neka pjesma svidjeti. I poželjet ćemo tu muziku, ali tako, poželjet ćemo kupiti taj album ili nešto drugo. Ako počnemo gledati, ne znam, automobile, prije ili kasnije ćemo vidjeti nešto što će nam se svidjeti i što ćemo poželjeti. Znači, kršćanstvo je da gledamo na riječ, a ne da gledamo na okolo. Dakle, naša ljudska priroda je pala. I ovaj čovjek će uvijek želiti griješne stvari, ovaj tjelesni čovjek. Naše tijelo, njemu se nije išlo jutros na službu, još bi malo spavao. Ali tako, naše tijelo bi uživalo u tjelesnim stvarima. I ono što vidimo, gledali su, vidjeli i poželjeli. Biti kao drugi narodi. I kaže, nikad nije bila u nijednom dobu Božja namjera da njegov narod se ponaša kao narod svijeta. Ili da bude, da se nad njim gospodari, ili da se kontrolira poput naroda svijeta. Kaže, Božji ljudi su uvijek bili posebni ljudi, drugačiji ljudi. Dakle, mi se trebamo pomiriti s time da Bog želi od nas da budemo drugačiji. Da je u redu biti drugačiji ako si kršćan. Da budeš poseban, drugačiji, pozvani vani, kaže, odvojeni. U potpunosti drugačiji u svom ponašanju, u svojim putevima, u načinu života. Nego što je to sa narodima svijeta. Njihovi apetiti za stvari i sam njihov, kaže, sam njihov sastav, narav, građa, sve to suprotno stvarima svijeta koje svijet želi. Dakle, Bog je za nas zamislio da budemo drugačiji. Ne zato što mi želimo biti drugačiji, jer ljudi u svijetu, vidite, oni bi bili, hoće biti drugačiji samo da budu drugačiji, da obrate pažnju, da ih neko vidi. A mi kao Božja djeca ćemo biti drugačiji zato što Bog kaže da ne budemo kao svijet. Znači, i to kad neko kaže, pa drugi nešto rade, ali mi nismo drugi, tako. Mi smo drugačiji, mi to ne radimo, mi to ne gledamo, mi to ne slušamo, mi se tako ne oblačimo, mi ne idemo na ta mjesta. Zašto? Jer je Bog napravio i zaželio i kaže, nikad nije bila njegova namjera da njegov narod bude poput drugih naroda. I prorok nam kaže, oni su odbacili Samuela sa riječu Božjom. I prihvatili Šaula, sina Kišova. Dakle, Izrael je odbacio Samuela, proroka, koji je imao riječ Božju. I zamjena koju su dobili je bila Šaul, sin Kišova. Kaže, odbacili su Samuela, koji je predstavljao Duha Svetoga, zato što je on samo govorio onako kako ga je Duh vodio. Dakle, ako odbacimo poruku, dobit ćemo nekog Šaula. Znači, mi imamo izbor kao Božja djeca u našem vremenu, ili da slijedimo Samuela koji ima, tako kaže Gospod, ili ako odbacimo Samuela, Bog će nam dati Šaula. Šaula, sina Kišovo, kaže prorok. Imali su Samuela, sa tako kaže Gospod, da su slijedili Samuela, Bog bi bio njihov vođa, ali zato što su odbacili, tako kaže Gospod, poruku glasnika, proroka Samuela, Bog im je dao Šaula, sina Kišova. Kad jeste li primijetili što je Bog rekao Samuelu? Rekao, odi u kuću Išaja i pomaži jednog od njegovih sinova, kralja, da zauzme Šaulovo mjesto. I prorok kaže ovako, dakle, narod je odabrao Šaula, kad im je Samuel apsolutno rekao da to ne radi. Dakle, kaže, on je rekao, Bog ne želi da imate kralja, on je vaš kralj. I rekao, jesam li vam ikad rekao išto u ime Gospodine da se to nije ispunilo? Jesam vas ikad preklinjao, tražio novac ili nešto za svoj život? Rekli su, nisi nas nikad tražio novac i što god si rekao u ime Gospodine, to se ispunilo. Ali mi svejedno želimo kralja. I odabrali su Šaula. Kaže, pogledajte kako svijet bira. Pogledajte kako Izrael bira. Izrael, Božji pomazani. Su odabrali čovjeka koji je bio za glavu i ramena višlji od bilo kojeg čovjeka u nas. Velik, krupan, fin, zgodan momak, kaže. Ali je uvijek bio muha u ulju. Kaže, ali onda Bog je rekao, ja ću odabrati kralja po mom odabiru. Dakle, kad čovjek bira, izabere Šaula. Kad Bog izabere, Bog izabere Davida. Dakle, odbacili su poruku, odbacili su proroka i izabrali su Šaula. I onda je Bog izabrao za kralja Davida. Vidite, Bog je poslao proroka u naše vrijeme i oni koji odbace poruku, dobit će Šaula. A će onda Bog izabrati neke Davide danas na zemlji koji će preuzeti kraljestvo. Dakle, Samuelova služba, da kažemo na taj način, je pomazala dvije vrste ljudi. Šaula i Davida. Na neki način je proizvela, da kažemo, Šaula i Davida. Šaul je bio proizvod odbacivanja te poruke. David je bio proizvod prihvaćanja poruke. Dakle, ako mi odbacimo poruku, rezultat će biti Šaul. Ako prihvatimo poruku, rezultat će biti David. Jedan pogled, znači, tog Šaula, ne znam kad ste zadnji put čitali Šaulovu priču, pa ćete vidjeti njegove karakteristike. Vidite ga da je nestrpljiv, da čeka na Boga. Vidite ga da ne napravi sve što mu prorok kaže. Vidite ga da progoni Davida. Vidite ga da ga ulovi loš duh. Da baci koplje na Davida. Ima masu stvari koje vi vidite u njegovom životu. Ali što je zanimljivo, kad čitamo, kaže da je duh Božji se spustio na njega na početku i kaže da je prorokovao i da mu je Bog promijenio srce. Dakle, njegov početak je bio dobar, ali kako je išao prema kraju, bilo je sve loše. I prvo kaže, izabrali su si čovjeka po imenu Šaul, koji je bio sin Kiša. Kaže, on je bio ugledan čovjek, častan čovjek, i savršeno je pasao ljudima. Zato što je bio velik, visok, otmjenog stasa. Pismo kaže da je bio za glavu i ramena višlji od bilo kojeg muškarca u Izraelu. Izgledao je kraljevski. Bio je zgodan u licu. Bio je briljantan i izvanredan čovjek. I kaže, takvog čovjeka ljudi vole odabrati danas. Kaže, ljudi nisu izgleda zadovoljni na način na koji Bog vodi svoju crkvu. Da se njome gospodari i upravlja Duh Sveti. Ali oni žele nekog čovjeka, neku denominaciju, neke ljude da gospodare crkvom i oni nisu sposobni da se potpuno bace u ruke Božja i budu vođeni od Duha Svetog. Dakle, kaže, ljudi vole izabrati nešto poput Šaula, nešto što izgleda dobro. Znači, Šaul je izgledao kraljevski, kaže, izgledao je časno, izgledao je ugledno, pasao je ljudima. Kaže, tako ljudi vole izabrati danas. Ne žele se Bogu baciti u ruke i predati i onda da ih vodi Duh Sveti, nego želi da ih vodi neki čovjek, neka denominacija, neki drugi način. Žele izabrati nekoga koje naoko, koga se ne srame. Šaul je bio na ponos Izraelu, jer su imali kralja, elokventnog, lijepog, zgodnog, sposobnog, ali tako, s čime se mogu nadmetati sa drugim narodima. Kaže, ljudi, umjesto toga, Bog im je ponudio da se prepuste u Božje ruke, u potpunosti, da ovise o Bogu i da ih vodi Duh Sveti. Kaže, oni žele nekoga ko će za njih odraditi religiju. Kaže, ljudi danas žele da netko drugi za njih odradi religiju. Da njihov pastor za njih odradi religiju. Da svećenik odradi religiju. Da crkva odradi religiju. Znači, ja dođem u crkvu i propovjednik odradi religiju. On se moli, on priprema službe. On studira Božju riječ. Tako da ja ne moram proučavati. Meni je dovoljno doći sat vremena u nedjelju i poslušati što je on pripremio. Ja ne moram ništa proučavati. Neko drugi će odraditi moju religiju. Kaže, želim nekoga ko će odraditi njihovu religiju za njih. Netko ko će im reći kako da to naprave i sve oko toga. I ljudi to žele. Dođu, dragi brate, molim te, šta ti misliš, da li ja trebam svom djetetu dopustiti ovo ili ne? Želi da netko drugi odradi njegovu religiju. Dragi brate, da li se ja trebam oženiti ili ne? Da li se trebam preseliti ili ne? Da li se trebam, znači, ajde ti odradi religiju za mene, ajde ti od Boga nađi odgovor umjesto mene. Kaže, tako su ljudi, žele Šaula. Žele nekog, da neko drugi odradi njihovu religiju. I dakle, vi vidite ovdje da, vidite, vrlo često danas nekako ljudi imaju u propovjednicima pitanja koja bi trebali pitati direktno Boga. Tako. Znači, mi ne znamo koga vi trebate oženiti. Mi ne znamo da li trebate dati otkaz ili ne. Da li trebate promijeniti posao ili ne. Ne znamo što trebate, da li djetetu trebate, ne znam, upisati na likovni ili ne, ili informatiku ili ne. Mi možemo samo reći da ono što poruka kaže. Tako. Da li trebam promijeniti posao, ne znam. Ali probaj doći na službu, da te posao ne sprečava da dolaziš na službu. Ali to znaš i sam, bez da ti propovjednik kaže. Znači, ne trebamo nekoga ko će odraditi našu religiju za nas. Neko ko sve zna. I ko će mi sve reći što da napravim. Kaže, ovaj čovjek je izgledao da potpuno paše to mjesto. Zato što je bio vrlo intelektualan čovjek. Kaže Šaul. Kaže, to je uvelike kao i danas. Mi volimo odabrati ljude također, davno. Upravljaju crkvom i da upravljaju crkvom Božjom. Nemam ništa reći protiv toga, nego samo da iznesem svoju poantu. To nije bilo i nikad nije bila Božja volja za takvo što. Bog vlada svojim ljudima, vlada svakim pojedincem. Dakle, Bog nije postavio pastora da vlada nad ljudima, da kontrolira ljudske živote i ljudske sudbine, ili ne znam, da se pastor odredi za koga ćete se oženiti, ili pastor odredi šta ćete raditi, ili da sve pitate pastora, nego Bog je dao da Duh Sveti bude taj koji vlada vašim životima. Ne da netko drugi odradi vašu religiju. Ali Izrael je htio nekog drugog da vlada na njima. Oni su htjeli da kad imaju problem, ne moraju otići kod Boga to pitat, nego odu kod Šaula. Šaul je pametan, velik, lijep, zgodan, intelektualan, sposoban i on će im reći šta da naprave. On će upravljati na njima, on će rješavati njihove sporove, on će donositi njihove odluke. Kaže prorok, takvi su ljudi danas. Ljudi vole imati nekog omiljenog propovjednika, neki omiljenog pastora, znači nekog omiljenog i danas koga strimaš i on je tvoj pojam neki, jel tako? I samo čekaš da on i dođe negdje na kamp u Europu, da ti odeš kod njega i da ga pitaš sva svoja pitanja i da ti on odgovori što trebaš da pravi. Ili da mu pošalješ mail, ili ako se dokopaš njegovog broja telefona, pa da ga zamoliš, reci mi, molim te, da li da ofarbam kuhinju u bijelo ili ne. Ili ne znam, ljudi imaju svakakve situacije. Jedan brat mi kaže da se vozio s bratom, nešto se zakači ujutro sa ženom i odmah je sjeo u auto i zove pastora da se moli. Ne znam. Ili takve stvari, ljudi vole imati omiljenog pastora, vole imati nekog drugoga da je odradi religiju za njih, nekoga ko će im reći što da naprave. Izrael je to htio. Umjesto da izmole od Boga odgovor kao Hana, lakše je otići kod Šaula i da Šaul kaže ti tamo, ti tamo. Može, ne može. Da imaš nekoga ko će za tebe odlučivati, jel tako? Ali kaže, to nikad nije bila, niti je sada, niti će ikad biti volja Božja da to bude tako. Bog je taj koji treba vladati njegovim ljudima, vladati svakim pojedincem. Kaže, i oni su mogli uprijeti prstom i reći, pogledajte kakvog kralja mi imamo. Pogledajte kako velikog čovjeka imamo nad nama. Znači, vidite kakvog pastora mi imamo. Naš pastor ima najbolje službe, naš pastor ima najviše otkrivenja, naš pastor. Imali su napokon nekoga kome su mogli služiti, a nisu služili Bogu. Bog kaže, nisu odbacili tebe, odbacili su mene. Znači, imali su nekoga koga su mogli prstom uprijeti. Kasnije ćemo pročitati citat, kaže prorok, ljudi vole od ljudi da ljudi gospodare nad njima. Kaže, prvo, ljudi vole gospodariti nad ljudima. Ali kaže, broj dva, ljudi vole da ljudi gospodare nad njima. Znači, imate, pastori vole biti pastori, da su oni sad, da se njih pita, da ih se cijeni, da su oni, ali imate situaciju gdje ljudi vole da je pastor njihov pojam. Znači, ljudi su htjeli Šaula. Čak nije bio Šaul taj koji je rekao, ja ću biti vaš kralj i ja ću vam se nametnuti. Nego su ljudi htjeli od čovjeka napraviti nešto. Ljudi su htjeli napraviti svog idola ili svog nešto što bi bilo pojam, ali tako. I kaže, mogli su uprijeti prstom i reći, vidite kako velikog kralja imamo, vidite kako velikog čovjeka imamo nad nama. Kaže, tužno je to reći, ali to je istina danas s crkvom. Oni vole reći, naš pastor nije uskih pogleda. On je velik čovjek. On je diplomirao na Hartfordu ili nekoj velikoj školi teologije. On ima 4 stupnja toga i toga nekog mjesta, kaže. On je jako dobar se miksa, dobro se slaže među ljudima. Kaže, ljudi to žele reći. Ljudi žele da mogu reći, naš pastor je velik čovjek, on ima neku diplomu teologije, on je jako omiljen među ljudima, i tako dalje, i tako dalje. I to je ovo taj citat koji sam rekao, kaže: ali čovjek voli vladati, vladati nad čovjekom, ali i čovjek želi čovjeka da vlada nad njim. Znači imate jedno i drugo. Da čovjek želi vladati, da želi biti važan, da želi biti glavan, da se želi da se njega pita, da se želi petljati u živote, da želi odlučivati. Ali ponekad imate, možda nije to želja čovjeka, nego ljudi žele od nekoga napraviti neki pojam. Znači ljudi žele od nekoga, kaže, ljudi žele da ljudi vladaju nad njima. Ne žele da Bog vlada. I kaže, i ovaj sam Kišov, Šaul po imenu, je bio odgovor kojeg su oni željeli. Znači, ako ne želimo proroka, sad tako kaže Gospod, nego želimo da netko drugi upravlja našim životima, želimo nešto poput okolnih naroda, nacija i denominacija, Bog će nam poslati Šaul. I što je zanimljivo, samo je pomazao Šaul. Znači, poruka im je proizvela, da kažemo, kralja. Po njihovoj mjeri, kako su htjeli. Znači, ako mi ne želimo slušati poruku, poruka će nam dati pastora kakvog tražimo. Poruka će nam dati Šaula. I to je, znači, jako, jako zanimljivo. Znači, Šaul nije se nametnuo. Šaul nije bio neznabožac. Šaul je bio jedan od njih, član zajednice, tako, kojeg su oni, zato što su odbacili Boga, dobili da vlada nad njima. I kaže prorok, i prorok često kaže sin Kišov. I onda kaže sinovi Kišovi danas. Znači, Bog nam je poslao poruku. Ako ne želimo slušati tu poruku, poruka će nam naći, možda u nekoj zajednici, sina Kišova. I dobit ćemo pastora, kao što je sin Kišova. Dobit ćemo sina Kišova. Znači, vidjet ćete ono što je bio, on je bio točno onoliko vjernik koliko su oni htjeli. Znači, on je slušao Samuela koliko mu je pasalo. Kaže, Samuel, čekaj na mene, on sačeka i onda kaže, a, neće Samuel doći, ne mogu više čekati, idem ja sam prinosi žrtve. Kaže mu Samuel, one Amalečane, kaže, pobij sve. On kaže, pobio sam samo lošu stoku, a dobru sam zadržao da prinesem žrtvu i kralju sam sačuvao život. Znači, on je slušao Samuela onoliko koliko je njima pasalo. Ne sve, ne potpuno. I ako odbacimo poruku, Bog će nam dati pastora koji sluša tu poruku onoliko u nekoj mjeri, djelomično, taman koliko nama paše. Da citira krštenje u ime Isusa Krista, ali nemoj citirati velike štikle, nemoj citirati da je muž glava u kući, to nemoj citirati, ali točno onoliko koliko mu paše. Znači, Šaul nije bio neznabožac. Šaul nije bio poganin. On je bio vjernik Samuelove poruke, ali djelomično. I bio je njihov pastor, kojeg su dobili zato što su ga tražili, jer su odbacili poruku. I dobili su djelomičnu poruku. I što je zanimljivo, poruka im je proizvela Šaula. Samuel im ga je dao. I u startu taj Šaul je izgledao dobro. U startu je Šaul prorokovao. Imao je promijenjeno srce. I Bog je bio s njim. I u startu je izgledalo da je njihov pastor 100% vjernih poruka. S vremenom se pokazalo da njihov pastor, Šaul, sin Kišo, baš i ne vjeruje poruku 100%. Ni on ne zna Božac. I sad će odmah reći, Šaul je bio spašen. Imajte cijelo vrijeme na pameti da je bio spašen na kraju. Znači, prorok kaže bio spašen. Znači, ali je bio odgovor crkvi koja je odbacila poruku, kao djelomična poruka. Kao vođa koji sluša tog Samuela, ali ne baš skroz. Kaže, oni su, ali čovjek želi vladati i vladati nad čovjekom. I čovjek želi čovjeka da vlada nad njim. Ne želi imati Boga da vlada. Tako ovaj sin Kiša, Šaul po imenu, je bio baš odgovor ono što su oni željeli. Bog je želio da njegov vjerni stari prorok vodi njih i govori im njegove riječi. Bog je htio da ih vodi prorok, oni su odbacili proroka i dobili pastora Šaula, djelomičnog vjernika te poruke. I Bog kaže, evo vam Šaula, zato što ste odbacili mene. Šaula koji je na kraju bio spašen. Šaula koji je u startu izgledao sve okej. Promijenjeno srce, Bog je s njim prorok. Šaula tog isto koji je na kraju završio kod vračara iz Endora. Znači, odbacimo li poruku 100% slijediti, slušati Božeg glasnika. Kaže, Bog je želio da ih njegov stari, vjerni prorok ih vodi i da im govori njegovu riječ. Oni su to odbacili. Dobili su čovjeka koji je bio na početku izgledao idealno, a završio kod vračara iz Endora. I sad ćemo pročitati tko je taj sin Kišov danas. Propovjed je odbačeni kraj 60. godine u 5. mjesecu, kaže prorok. I sa svim štovanjem, i božanskim ili pobožnim poštovanjem, i sa čašću, i dostojanstvom, i ljubavlju, i kršćanskim zajedništvom. Kažem ovo. Pročitao sam neki dan u afričkim novinama, gdje je naš sin Kišov, kad su ga muslimani izazvali, Billy Graham, kaže, rekao je, kaže, rekli su, ako je vaš Bog Bog, neka on iscijeli bolesnog, kao što je rekao da on to radi. I kaže, sin Kišov s ostatkom vojske je utihnuo i otišao iz zemlje poražen. Kakva sramota, naš Bog je Bog. I sad vi se pogledate, prvo kaže, sin Kiša, Billy Graham. Znači, što je bilo? Bog je me poslao poruku glasnika u našem vremenu, poput Samuela, proroka, brata Brankama, s porukom. Oni su ga odbacili, dobili su Billy Graham. Ne ateisto, ne hindusa, ne katolika. Su dobili čovjeka koji je vjerovao Bibliju i Božju riječ onoliko koliko su oni to mogli podnijeti. Vrlo djelomično. I sad na jednom mjestu prvo kaže da ovaj ima diplomu iz, kako je rekao, Hartforda. Jer sam baš išao pogledati, Billy Graham u Hartfordu u 85. Ja mislim imao neku veliku kampanju. Služba mu traje 25-6 minuta, možete poslušati. I priča kako Bog voli sve. I kako će do kraja stoljeća se čovječanstvo umnožiti, Bog će voliti svakoga i onoga ko se još nije rodio. To je propovjed sina Kiševog. Propovjed koju slušate ako odbacite poruku. Znači, Bog vam da sina Kišova, propovjednika, kao Billy Grahama, pastora koji će vam reći onoliko koliko vi možete slušati. Bog vas voli, Bog je dobar, mi smo nevjesta, idemo u uznesenje. I nećemo sada, ajde, baš o odjevanju, to je tako. Mi smo nadrasli te teme, nećemo sada o odgoju djece, nećemo sada o televiziji, nećemo, znači, nećemo sve ono što poruko čini porukom. Možemo recimo o krštenju ime Isusa Krista, to nije sporno, i tako neke velike stvari, otpjevat ćemo pjesme, mi smo nevjesta, Bog nas voli, Bog je dobar. Vjerovat ćemo poruku, da, vjernici smo poruke, sve je to ok. Ali ako smo odbacili poruku koju dobili sina Kišovog. I ono što vidite, kad je Bog poslao glasnika, odbacili su ga, Bog je me poslao sina Kišovog. I kaže, sin Kišov s ostatkom vojske utihnuo je i otišao poražen iz zemlje. Kaže, mi imamo dobre crkve, mi imamo naše fine evangelizacije, imamo plaćene pjevače, imamo najbolje zborove, imamo najviše tornjeve u zemlji, imamo najfinije ljude, nešto od najviše novca, kaže, imamo intelektualno, imamo teologiju do srži, možemo to propovijedati, možemo to pričati, možemo evangelizirati, možemo dovoditi ljude, možemo stjecati milion obraćenika u crkvu svake godine. Kaže, naši plaćeni pjevači, naše intelektualni evangelizacija neće odgovoriti na izazov poput toga. Dakle, Šaul je bio pomazan za kralja. I kad se pojavio izazov, Golijat, iako je bio ljepši od svih, zgodniji od svih, pametniji od svih, izvježbaniji od svih, ali tako kako prorok kaže, iako mi imamo dobre crkve, imamo fine evangelizacije, imamo plaćene pjevače, imamo najbolje zborove, najviše tornjeve, puno novca, intelektualni smo, propovijedamo, govorimo, evangeliziramo, dovodimo ljude, imamo teologiju, ali kad dođe izazov Golijata, onda je potrebno nešto nadprirodno. Onda ti je potreban Samuel. I vi nalazite Šaula kojeg je Samuel napustio. Sa kojeg je Bog napustio, Šaula nalazite. Kojeg je Samuel napustio. U jednom trenutku kaže, Samuel, moje te lice više neće vidjeti. Boga je napustio. I sve to što je imao, svi zborovi, svi tornjevi, sam novac, teologija, svi plaćeni pjevači, sva uglancana vojska, istrenirana, sva ona odjeća koju on pokušao bojna staviti na Davida, ništa nije pomoglo. Kaže, kad dođe takav izazov, naši plaćeni pjevači, naš intelektualni evangelizam ne zna kako odgovoriti na takav izazov. Ne znaju ništa od toga. Ne znaju ništa o njegovoj iscijeliteljskoj sili, krštenju Duhom Svetim. Silu koja može uzeti sjenu čovjeka koji umire od raka i osloboditi ga. Ne znaju ništa o tome. Nisu bili istrenirani na tom terenu. Šaul i njegova od čovjeka načinjena grupa. Kaže, Filistejci su stajali na gori s jedne strane, Izrael pak je stajao na gori s druge strane, a između njih bijaše dolina. Iziđe iz tabora Filistejaca izazivač po imenu Golijat iz Gata, koji bijaše visok 6 lakata i 1 pedalj. Kaže, stajao je vikao izraelskim vojskama, govoreći, zašto ste izašli svrstati se za boj? Nisam li ja Filistejac, a vi Šaulove sluge. Izaberite sebi jednog čovjeka, pa neka siđe k meni. Ako bude sposoban boriti se sa mnom i ubiti me, mi ćemo vama biti sluge. Ali ako ja svladam i ubijem, tada ćete vi biti naše sluge i služiti nam. I još reče Filistejac, ja danas izazivam Izraelove vojske. Dajte mi čovjeka da se pobijemo. Kad Šaul i sav Izrael čuše te riječi Filistejčeve, obuze ih očaj i vrlo se uplašiš. Dakle, kaže, kad dođe izazov, onda intelektualni Šaul ne može na njega odgovoriti. I sad pogledajte, vidite, Šaul je bio pomazan od Samuela od proroka. Znači, Samuelova služba je proizvela Šaula. Zato što je narod to tražio kad je odbacio Boga. Dakle, kad odbacimo Boga, poruka će nam proizvesti Šaula. I vidite, Bog je poslao poruku u našem vremenu sa nadprirodnim znacima, sa otkrivanjem tajne srca, sa iscjeljenjima i ljudi su to odbacili. I Bog im je proizveo Šaula, sinove Kišove. Kaže, brat Robert, za Oral Roberta, kaže, je moj dragi brat, dragi prijatelj, ja volim brata Roberta. Kaže, prije nego što je on počeo svoje iscjeliteljske službe, sjedio je u prvom redu, ovako, i onda je došao iza Bine i razgovarao sa mnom o iscjeljenju, kad se to dogodilo. Dakle, brat Roberts, Oral Roberts, prije nego što je krenuo sa iscjeliteljskim službama, je sjedio na prorokovoj iscjeliteljskoj službe i prišao proroku nakon službe, prije nego što je krenuo sa svojim iscjeliteljskim službama. Dakle, vi vidite da je Samuel proizveo Šaula, pomazao Šaula. Znači, prorokova služba je proizvela Oral Roberts. Oral Roberts je Božji odgovor ljudima koji su bacili poruku. Znači, Bog im je dao Oral Roberts. Sjedio je u prvom redu i prišao proroku prije nego što je krenuo sa svojim iscjeliteljskim službama. Da li je Oral Roberts izgubljen? Ja mislim da nije. Ne znam. Šaul nije bio izgubljen. Nego mi ga je Bog dao zato što ljudi nisu htjeli više. Nisu htjeli poruku. I ako mi ne želimo uzeti cijelu poruku, Bog će nam dati Oral Roberts, da će nam Šaula, sina Kišova. Dat će nam nekoga. Zato što nismo htjeli uzeti punu poruku, Bog će nam dati kralja, da gospodari nad nama. Imaćete pastora koji će gospodariti nad vama. Koji će biti vaš kralj. Koji će, kaže, uzimati vaše sinove i kćeri. Koji će vam uzimati vašu imovinu, ali tako, koji će vas voditi u ratove. Zašto? Nije Bog, Šaul nije kriv. Narod je kriv. Oni su ga htjeli. Da su htjeli Boga, ostali bi sa, tako kaže Gospod, što je imao Samuel, Božji prorok. Kaže, mislim da je brat Robert dobar čovjek. I mislim da je brat T.L. Osborne, jedan od najfinijih malih kršćanskih ljudi koje sam ikad sreo. Skoro Tommy Osborne. Kaže, on je po mom srcu obraćenik na božansko iscjeljenje na mom skupu. Kaže, promatrao je te večeri u Portlandu i vidio manijaka koji se zaletio na mine. Znači, Oral T.L. Osborne je bio u Portlandu gdje je onaj manijak nasrnio na proroka, koji je tako vidio kako je pao pred prorokovim nogama. I tu, kaže, on je čovjek koji je dobio dar božanskog iscjeljenja na mojim skupovima. I vi sad pogledate T.L. Osborne, njegov intervju, vidite ženu našminkanu sa naosnicama, sa kilo šminke i pitate se kako je moguće da je prorokova služba proizvela Oral Roberta ili T.L. Osborne. Pa proizvela je zato što je to sin Kiša koji je dodan ljudima zato što su odbacili poruku. Znači, kad mi odbacimo poruku, Bog će nam naći danas nekog Oral Roberta ili T.L. Osborne ili Šaula koji će postati naš pastor. Koji će vjerovat poruku onoliko koliko je Šaul vjerovao. Ne sve, malo. Koji će izbjegavat raditi sve što poruka kaže. Koji će biti onoliko baš onako kako narodu paše. Vidite da je Šaul se uvijek brinuo da se ne zamjeri narodu. Znači, uvijek mu je bilo važno da ima velik rejting odobravanja u crkvi. da nikad ne kaže nešto što zbog čega će ga narod zamrziti. Kad su pjevali pobi Šaul svoje tisuće, a David svoje 10,000, odmah se prepao da je netko u crkvi malo popularniji od njega. Sve mu je bilo važno da on bude glavni, da ima svoj status. Da ništa ne napraviš, ime će izgubiti podršku crkve, naravno. Bog im je dao Šaula, jer su ga tražili. Jer su odbacili proroka. Ali kaže, pogledajte što je Šaul napravio. Napravio je zasigurno veliku vojsku. Znači, Šaulova crkva je bila velika crkva. Kaže, sigurno ih je napravio od finih, uglancanih koplji. Znači, sigurno je bila bina lijepo, klavir obavezno, veliki, otvoreni, ozvučenje, dobre stolice. Znači, kaže, njegova vojska je bila velika. Imala je ta fina uglancana koplja. Takva je crkva Šaulova. Šaul se jako pazi da je crkva tip-top. Kaže, on ih je uvježbao sa kopljima da se boje. Znači, sve mora biti uvježbano, mir, zna se, kravata, odjelo, džakon, parking, kako god to sve ide. Znači, da bude baš ono, ugođaj kako treba. Kaže, on ih je napravio sa tim velikim štitnicima. Kako se šilca... Da, štitovima, da. Kaže, bili su skroz uglancani i izvježbani. Znači, Šaulova vojska je blještila, uglancana, izvježbana. Kaže, streamingu je izgledalo savršeno. Dizali ruke, puštali suze, pjevali svi pjesme. Znači, sve je on to posložio. Kaže, ostale su nacije pogledale i rekla, znate, Izraelu ide baš prilično dobro. Ali kaže, jednog dana, Bog ne pusti da to ode jako dugo. Dok nije izašao izazivač po imenu Golijat, koji je prekrižio svoje ruke, kaže, i protresao Izraela u svojim cipelama da su se tresli na zemlji. I kaže, taj stari, za glavu i ramena višlji od svih ostalih se također tresao. Prvo kaže, sad ćete vidjeti citatu, kaže, mi smo nedavno imali jednog evanđelistu za glavu i ramena viši od svih drugih. Kaže, da, bit će Golijat negdje. Kaže, imali smo mi jednog nedavno, imamo i danas neki. Imamo najveće intelektualce, najbolje obučeno mnoštvo. Imamo najbolje teološke seminare. Neke od najbolje uvježbanih ljudi koji su ikad se pojavili. Imaju izvježbane zborove da mogu pjevati, kaže, kako si velik, toliko da se to gotovo ne može usporediti ni sa arkanđelima, kaže. Kaže, i oni su bili izvježbani u najboljim školama. I sve što ostalo tako, znali su sve o tome. Ali kad je došlo do vremena nadprirodnog, nisu o tome znali ništa. Bog je poslao izazivača da im pokaže tko je ispravan i da pokaže što je pogrešno. I brate, kažem ovo sa pobožnom ljubavi i poštovanjem. Jedan od nas ih sinova Kišovih. Za glavu i ramena veći od svih drugih evanđelista. Kad je bio pozvan od muslimana neki dan i izazvan za riječ Božju, drhtao je u svojim cipelama i otišao sa terena. Kaže, što se dogodilo? To je bilo nešto izvan teologije. Trebalo je dovesti nadprirodnu silu Božju da to napravi, a nije znao ništa o tome. Isto kao što je bilo u danima Šaula. Kaže, jedan od naših sinova Kišovih, za glavu i ramena veći od svih drugih evanđelista. Kad je izazov došao, kaže, on se povukao. Ali Bog im ga je dao, jer su ga tražili. Da kad odbacimo Božjeg proroka, Bog će nam dati šalu. Intelektualnog, uglancanog, lijepog, elokventnog, prijateljskog. Sa velikom popularnosti među ljudima, jel tako? Praktičnog, pragmatičnog, jel tako? Pa dobro, Samuel je rekao da čekamo 7 dana, ali ne možemo više čekati, moram ja sad primježiti. Ali Samuel je rekao da ne smije, znači, ne smije, nisi prorok, nisi svećenik, ne smiješ, a nema veze, pa nećemo sad baš sve što je prorok rekao tako ozbiljno svačati. Samuel kaže, idi u toj bitku i tamo ne poštedi ništa. Pa dobro, ne možemo baš najugojeniju stoku ne pobiti. Pa šteta je to. Pa bolje da to uzmemo i donesemo i prinesemo kao žrtvu. I onda mu Bog kaže, tako samo poslušnost mi je draža od žrtve. To je nešto što Šaul nije razumio. Da Bogu je stalo da poslušamo njegovog proroka, a ne žrtve. Dao im je čovjeka koji je slušao Samuela onoliko koliko je njima pasalo. Da ste pitali Šaula da li vjeruješ da je Samuel prorok? Amen. Da li si ti vjernik poruke tog proroka Samuela? Jesam. Pa on me pomazao. I prorokovao sam. I Bog mi je promijenio srce. I Bog je sa mnom. I naravno da vjerujem. I sve prije bilo što radim, prvo pitam Samuela. Ali ako Samuel nešto kaže previše, ja malo popustim. I Bog im je dao takvog kralja. I kaže prorok, mi imamo sinove Kišove također. Znači, postoje danas sinovi Kišovi. Znači, sinovi Kišovi su propovjednici koji se ponašaju prema poruci kao Šaul prema Samuelovim naredima. To su ljudi koji su dani crkvi koja ne želi slušati Samuela. To su ljudi koji upravljaju, vladaju, gospodare, kraljuju svojim crkvama. Onima koji ne žele slušati, tako kaže Gospod. Kaže, imali smo jednog velikog diva. Neki dan ovdje u Africi, koji je bio izazvan od muslimana, vezano za pismo. I što se dogodilo? Kaže, kao kad brod ima rupu, pa počne tonuti. Kaže, počeo je puštati vodu, kao i drugi sinovi Kiša, kao i drugi sin Kiša. Kaže, nije da ne poštujem našu braću. Kaže prorok ovako, kaže, u čemu je problem sa crkvom? Nešto ne valja. Kaže, zar ne možete vidjeti kako imamo mnogo sinova Kišovih sada? Previše Šaula koji dolaze iz seminara i teoloških škola. Kaže prorok, u čemu je problem s crkvom? Imamo previše sinova Kišovih. Previše Šaula sa seminara i teoloških škola koji izlaze i uče iz opačene stvari što Biblija kaže da će raditi. Na izgled, nemajući vjeru, odvajajući se od vas, nemajući zajedništvo s vama i tako dalje, imajući obličje pobožnosti i odričući se njezine sile, od takvih se. Kaže, dopustite da vam kažem nešto dame. Postoji samo jedna žena u cijeloj Bibliji koja je ikad našminkala svoje lice. I nije ga našminkala da bi se srela s Bogom. Našminkala ga je da bi se srela s muškarcem. Da bi ga pokušala zavesti. Jehua. Jezabela. Znate što je Bog napravio? Njome je nahranio pse. Kaže, kad vidite ženu da nosi šminku, recite, gospođa, hrana za pse. To je upravo ono što je ona pred Bogom. To se u poruci ne smije spomenuti, to ne smijemo reći. Znači, sinovi Kišovi, Šaulovi, ovaj dio izbace iz Samuelove poruke. To je ipak previše, ne može to narod podnijeti. Moramo to malo olabaviti. I sad prorok to kaže i kaže, vidite kako te poganske crte su ušle u crkvu. A to je zato što neki mlaki sin Kišov stoji iza propovjedalnice. Kaže, poganske crte su ušle u crkvu. Zašto? Zato što neki mlaki sin Kišov stoji iza propovjedalnice. Mogli su imati Samuela, nisu htjeli. Dobili su sina Kišova iza propovjedalnice, koji pušta neke poganske crte da uđu u crkvu. Kaže, i boji se za svoje one bonove za hranu. Znači, boji se da ne ostane bez prihoda. I zato ne propovjeda istinu. Kaže, brate, dopustite mi da vam kažem. Ono što mi trebamo iza propovjedaonice nije hrpa teoloških tetkica koji se boje nešto reći ljudima. Mi trebamo muškarce koji su hrabri, dobre muškarce, ispunjene Duhom Svetim, koji stoje i koji neće propovjedati tetkaste stvari i crkvena vjerovanja i denominacije, nego će propovjedati evanđelje i oguliti kožu s njih. To je upravo potpuno točno. Kaže, sad kaže, neki mlaki sin Kišov stoji iza propovjedalnice. Dakle, Samuel je bio Boži zadnji glasnik za to vrijeme. Zadnji sudac prije nego što je nastupilo vrijeme kraljevstva. Ali prvi kralj kojeg su dobili nije bio Boži. Prvi kraj koji su dobili nije bio Boži izbor, bio njihov izbor. Bog im je dao čovjeka da gospodari nad njima, čovjeka koji je djelomično slušao tog proroka, čovjeka za koga prorok kaže da je neki mlaki sin Kišov iza propovjedalnice. I ono što mi trebamo, kaže, nije hrpa teoloških tetkica. Šaul je bio tetkica kad se pojavio izazov, tako govorite. Nego nekoga ko će biti iza propovjedaonice i neće propovjedati kao teološke tetkice, kaže. I ko se neće bojati nešto reći ljudima, nego imati hrabrost i biti ispunjen Duhom Svetim i stojati za ono što propovjeda, a to neće biti neke mekušaste stvari ili crkvena vjerovanja ili denominacije, nego će propovijedati evanđelje i oguliti im kožu. I sad, da uzmemo, znači, kako je takav čovjek koji je krenuo sa promijenjenim srcem, sa prorokovanjem, i kaže, Bog je bio s njim. Da pogledamo njegov kraj. Onda ćemo se poslije vratiti još ako Bog da jednom i pogledati stvari kroz neke detalje iz njegovog života. Kaže mu Samuel ovako, sreće skupinu proroka, kaže kasnije i oni će prorokovati i sići će na tebe Duh Gospodinov. Pa ćeš i ti prorokovati s njima. I bit ćeš promijenjen u drugog čovjeka. Kaže mu kasnije, jer Bog je s tobom. Kaže, i ode od Samuela, Bog mu dade drugo srce. I sad razmislite, znači, bio je spašen. Znači, taj i takav pastor. Bio je spašen. Kaže, prorok, mnogi ljudi ne vide Šaula spašen. I on nam kaže, znate poruku, vidjet ćemo poslije. Šaul je bio spašen. Da li će Billy Graham biti spašen? Vjerojatno hoće, prvo kaže da je on Šaul danas. I sad pitate, kako može čovjek biti spašen? A toliko je ljudi oslijepio. Da mu crkva nije spašena. Da mu zajednica nije spašena. Da mu denominacije nisu spašene. Kako? Zato što je Bog ga je dao takvog. Jer su napustili Boga. A sam čovjek je bio promijenjen u drugog čovjeka i Bog je bio s njim i Bog mu je dao drugo srce i spusti se njan duh Boži te on stade prorokovati među njima. Što je to došlo sinu Kišovu zvalje i Šaul među prorocima su rekli. Prorok, ako vidite, prorok nikad nije, da kažemo, ratovo protiv Billy Grahama. Nikad nije rekao ništa ružno. Rekao je, uvijek je rekao o Tomi Osborne, Billy Grahamu, najbolje stvari. O njihovim denominacijama ne. Ali o njima sin samima da. Znači, znači, Izrael je odbacio Boga, ali Šaul je bio alat Boži da ih zaslijepio. O tako? Da ih kraljuje nad njima. Da ih iskorištava, ako ćete baš tako. Ali kaže, Bog je bio s njim. Bog mu je dao drugo srce, spustio se duh Boži na njega i on stade prorokovati. Sad takav čovjek s takvim početkom završi kod vraćara iz Endora. I kaže pismo, ali, a samo je bio umro. I sad ga Izrael oplakao i pokopao u Rami, to jest u njegovu gradu. A Šaul je potirao iz zemlje one koji su imali kućne duhove i vraćare. Znači, ima nešto u tom Šaulu. Znači, vidite, recimo, pogledajte Gideona, on napravi oplečak i počne služiti dole. Ali Šaul, kakav god da je bio, je potjerao one koji su imali kućne duhove i vraćale. I okupi se Filistejci, te dođu i utabore se kod Šunema. I okupi Šaul sav Izrael i utabore se oni kod Gilboa. Kad je ugledao filistejsku vojsku, uplaši se Šaul i srce mu snažno zadrhata. A kad se Šaul propitao gospodina, gospodin mu ne odgovori. Ni putem snova, ni putem urima, ni po prorocima. Znači, Šaul je završio tako da mu Bog nije odgovarao. Da ga Bog napustio. Nije mu odgovarao ni putem snova, ni putem proroštava, ni izurima. Tada reče Šaul svojim slugama, potražite mi neku ženu koja priziva duhove. Da odem k njoj i propitam se kod nje. Rekoše mu njegove sluge, evo ima u Endoru neka žena koja ima kućnog duha. I preruši se Šaul, odjene drugu odjeću i ode i s njim dva čovjeka i dođeše noću k onoj ženi i reče joj on, molim te, vraćaj mi pomoću kućnog duha i dozovi mi onoga za koga ti kaže. I se kaže, prorok, ljudi ne vide Šaula da je spašen. Kaže, oni ga vide kao nekoga koga je Bog napustio. Vide ga tu, da odlazi kod vraćara. Kažem, misle da je napravio samoubojstvo, nije. Kaže, ali Samuel mu je rekao, bit ćeš sa mnom. I sad kad mi malo pogledamo, Šaul, kao Šalo, ili da kažemo, Billy Graham u našem vremenu, sin Kišov, danas, je odradio ono što je Bog njega imao za narod koji je odbacio Boga. Kad narod odbaci proroka, Bog im da Šaula. Jer bolje nisu zaslužili. I taj sam čovjek može biti pomazan na početku, može biti blagosloven, možemo biti srce promijenjeno i Bog da je s njim. A njegov život klizi sve dalje i dalje. Do te mjere da mu Bog ne odgovara više. I kaže pismo, Samuel je bio umro. I naš prorok je umro. Bog je uzeo sa zemlje. I u tom nekom vremenu još uvijek imamo Šaula, sina Kišove na zemlji, kojima Bog više ne odgovara. Koji više nemaju inspiraciju. Ni kroz Urim, ni kroz Božju riječ, ni kroz proroštva, ni kroz snove. Jedino je bilo, ali tako, sada, da pokušaju da pokuša doći do Samuela. Ali da nema ga, Samuel nije tu. I on odlazi i ono je vraćali. Kaže, i tako je on otišao, izašao, a kampanja je završila. Znači, proroka nema, kampanje su gotove, skupovi su gotove. I kaže, došlo je do toga da je zli duh došao na Šaula. Da nije mogao dobiti odgovor od Boga. Zamislite, zli duh je došao na njihovog pastora. Znači, bio je Božji duh na njemu, na početku, i promijenjeno srce, i prorokovao je s prorocima. Prorok kaže, nije bio prorok, imao je dar proroštva. A se udaljio od Boga i narod se udaljio od Boga. Do te mjere da je Bog pustio zlog duha na njihovog sina Kišova. Prorok kaže, danas imamo sine Kišove za propovjedaonice. Bog može pustiti zlog duha na njega. Zato što je narod odbacio poruku. Ne želite slušati ono što prorok kaže, ne želite prihvatiti sve što on kaže, želite biti slični svijetu, oblačiti se kao svijet, ponašati se kao svijet, izlaziti kao svijet, naslikavati se kao svijet, imati Instagram kao svijet, imati sve, Bog vam digne sina Kišova za propovjedaonicu koji jedino što mu je važno da je popularan. Da nije neko popularniji od njega, da nije da sad David pobije 10.000, a on 1.000. I on će onoliko koliko on može proroka izdržati i to ćemo poštivati, više od toga baš sve što Samuel kaže nećemo. I onda Šaulov život, gledajte kako se udaljava i udaljava od te riječi. Na kraju Bog pusti zlog duha tako da više ne može dobiti odgovor od Boga. Kaže, duh gospodnji je otišao od njega i stari Samuel, onaj koga su odbacili, onaj koji im je stvarno bio pravi Božji glas. Kaže, onaj koji je rekao njima prije nego što su se htjeli ponašati poput svijeta. Kaže, zašto se crkva želi ponašati kao svijet? Zašto pentekostalci, kršteni, duh sveti, metodisti s iskustvom duha svetoga i baptisti, presbiterijani, zašto se žele ponašati kao svijet? Kaže, ne znam to, ja to ne razumijem. Vi kažete, pa dobro, nije zabava, nije to zabava za igrati malo poker. To je samo mala zabava, kaže. Samo neki mali ulog da stavim. Ili kako god vi to zovete. Kaže, ajde, platit ću loto. Mali ulog. Kockaću, ma samo malo. Do 10 kuna, 2 eura, 5 eura. Popit ću samo malo. Skratit ću suknju samo malo, ali tako. Ne znam, gledat ću televiziju samo malo. Samo malo, kaže. Kaže, prvo, zašto se crkva želi ponašati kao svijet? Kaže, zašto pentekostalci ili metodisti sa duhom svetim ili baptisti ili presbirijanti, zašto se žele ponašati kao svijet? Kaže, odigrat ću poke, samo mali ulog, znate, kaže, to je grijeh. Kaže, vi te stvari ne bi trebali imati u svojoj kući. Kaže, pa nije nikakva ništa loše će se neće dogoditi ako popijem malu čašu pive. Kaže, samo nekoliko njih. Ja i moja žena, nekoliko njih popodne. Kaže, i kao prvo što znate, i vaša djeca će ih popiti nekoliko. I sad kaže, prvo, kako su oni postali kao svijet? Pa ajde samo malo da odigram poker, mali ulog. Popit ću malo pive. Kaže, par čaša samo, ništa drugo. Kaže, ne znam zašto crkva želi biti kao svijet. Kaže, bilo je to kad je kampanja završila. Kad je Duh Sveti otišao, I zli duh došao na njega. I kaže, i taj stari Samuel, njega su odbacili, a on im je bio pravi Božji glas. Kaže, pogledajte sada, Shaul backslide, sad mi nemamo dobru riječ za to, kaže, kao da se vratio u grijeh, vratio unatrag. Otklizao unatrag, baš doslovno, da kažem, ali. Kaže, Bog je okrenuo svoje lice od njega. Kaže, i on je otišao gore i propitao se kod proroka. Proci su otišli i pokušali prorokovati, ali Bog je to odsjekao, nisu mogli dobiti viziju. Na neki način, kao da je Shaul tražio gostujuće propovjednike. Proroci su propovjednici, a tako. Pokušao je od drugih propovjednika da dobije nešto, neku inspiraciju, ali nisu mogli dobiti neku viziju, ništa. Kaže, proroci su izašli i rekli, pokušali su propovjedati, pa, kaže, proroci su izašli i rekli, ne, on mi nije rekao ništa vezano za tebe. I onda je rekao, Gospode, daj mi san, noć za noć, san nije došao. I onda je otišao do Urim Tumima i rekao, o Bože, pokušao sam s prorocima, pokušao sam sa snovima, pomozi mi, hoćeš li ti to napraviti? Ali bilo je odsječeno. Svjetlo uopće nije bljesno. Znači, Shaul je došao do trenutka da nema više inspiracije. Znači, Shaulove službe su bile inspirirane na početku. Bog je bio stijet, prorokovao je. Ali su mu službe postale bez inspiracije. I ako vi pogledate Billy Graham, i Billy Grahamov pokret danas. Kad je Billy Graham kao sin kiša okrenuo, to je još uvijek bilo neke inspiracije. Možete pogledati neke stare. Ali pogledajte što propovijedaju sinovi kišovi danas, tu nema više inspiracije. Tu nema više nikakvog nadahnuća. Nema više Božje prisutnosti. Nema ništa nadprirodno. Ponavljaju se, stalno isto. Nema ništa novog, nikakvog novog otkrivenja. Nema ništa. Bog im ne da ništa. I onda, on se obratio vještici. Je li čudo da se pentekostalni protestantski denominacijski svijet obratio vještici, katoličkoj crkvi? Zašto? Odbacio si poruku. Na početku si imao neko nadahnuće, inspiraciju. Čak se događala čudesa u Alena, Oral Robertsa. I onda prolaze godine, sve to zamire. Udaljavaš se od Boga. I sad si došao do toga da ti Bog više ne da viziju. Nema više vizije, nema više čudesa. Nema više inspiracije, nema više Urim Tumima, nema više ništa. Jedino što je ostalo da se vratiš vještici. Je vam čudo kad vidite baptiste, metodiste, prezbiterijane na katoličkim ekumenskim skupovima? Ne. Zašto? Shaul je toliko očajan da se obratio vještice. Shaul je istjerao vješticu na početku. Kaže pismo, na početku je istjerao sve vještice i vračane. Protestantski pokret se ništa s katoličkom crkvom. Sve ih je istjerao. Sad su se vratili vještice iz Endora. Kaže, i onda se obratio vještici. Danas kad gledate, vidite vješticu s sa sinovima Kišom. Znači, vidite vješticu, ona još uvijek ima nešto nadprirodno, odnosno demonsko, mistično, okultno. Oni nemaju čak ni to. Tamo je još uvijek neki ritual, nešto. Oni nemaju ništa. Napustio ih je Bog u potpunosti. Nikakvog vizije, nikakve snove, nikakvog otkrivenja, ništa. Znači, koje je novo otkrivenje koje je Bog dao baptističkoj crkvi u zadnjih 10 godina? Ili Pentekosta, ili neko. Šta je novo? Šta su vidjeli novo u riječi? Što su razumjeli? Što im je Bog otkrio? Šime da se ohrabe? Nema ništa. Zašto? Zato što su sinovi Kišovi. Znači, krenuli su dobro, završili su kod vraćara. I onda se obratio vraćari, jednoj niskoj, poniženoj. Kaže, otišao je k njoj, ušuljao se. Znači, ušuljali su se. Prerušili su se. I prerušio se, kaže. I ova vještica odlazi i poziva duh Samuela. Kaže, znam šta razmišljate mnogi od vas, da to nije bio Samuel. Biblija kaže da je to bio Samuel i to je bio Samuel. Kaže, čudno kako sam to uhvatio, što ne. Kaže, prorok otkriva tajne srca. Kaže, mislite da to nije bio Samuel, bio je. Kaže, ali to je bio Samuel, Biblija kaže da je bio. I kaže, ta ga vještica poziva i ona poziva gore Samuela. Sad slušajte, Samuel je bio negdje drugdje. U vrijeme kad se sinovi Kišovi vraćaju vještice, Samuel je negdje drugdje. Znači, u vrijeme kad bili gremovi i bili gremove pokreti se vraćaju vještice, Samuel je negdje drugdje. Ali kaže, bio je svjestan onoga što se događa. I bio je još uvijek sa svojim proročkim mantilom na sebi. O, brate, kad umreš, kaže, ti nisi mrtav, ti živiš negdje, negdje drugdje. A ona je bila demon. I bila je u bliskom kontaktu sa duhovnim svijetom. Znači, prorok uze sa zemlje, Šaul se vratio vještici. Koju je vješticama koje je prethodno istjerao. I protestanti su se vratili katoličkoj crkvi. Kaže, ta vještica iz Endora, ona je pozvala Samuelov duh i Šaul je razgovarao sa Samuelom. Možete se pitati kako se je to moglo napraviti. To se ne može danas napraviti. Ne, kaže, zato što krv bikova i jaraca je samo čekala dok se vrijeme ne ispuni. Kaže, kad čovjek umre, kad je umro pod pomirenjem životinja, njegova duša bi otišla u raj. I tamo bi on ostao do dana otkupljenja. Dakle, ona je mogla pozvati Samuela, jer Samuel još uvijek nije bila Kristova žrtva koja mu je oprala grijehe i uzela ga, podigla ga, kako pismo kaže, poveda Isusa sobom zarobljenike. Dakle, u to vrijeme, dok je žrtva bila samo životinska žrtva, bilo je moguće dozvati samo. Kaže, prorok, to se danas više ne može. Kaže, katolička crkva vjeruje u posredništvo ili općinstvo svetih. E sad, ta riječ općinstvo nama ne znači ništa, ali to je u katoličkom vjerovanju, kaže, vjerujemo u svetu rimsku, rimokatoličku crkvu i tako kaže, i općinstvo sveta. To općinstvo znači komuniciranje sa svetom. Kaže, katolička crkva vjeruje u posredništvo ili općinstvo, odnosno razgovor sa svetima, smrtnim ljudima koji su umrli i otišli. Kaže, to je čisti oblik spiritizma. Ko je ta Vračara Zendora, ta spiritistica, koja je razgovarala sa mrtvima? Kaže, i katolička crkva u svom vjerovanju kaže da vjeruje u općinstvo, u razgovor sa svetima, u njihovo posredništvo. Kaže, to je čisti oblik spiritizma. Kaže, a protestantska crkva u svojoj vlastitoj, kaže, vlastitom apostolskom vjerovanju kućne izrade, što se kaže nikad ne nalazi takva stvar u Bibliji, oni kažu da vjeruju u svetu rimsku katoličku crkvu i da vjeruju u općinstvo, odnosno razgovor sa svetima, što donosi protestantizam u spiritizam. Znači, gdje će na kraju završiti protestantizam? U spiritizmu, vračari kod Vračara Endora. Kaže prorok, donosi protestantizam u spiritizam. Kaže, kad vidite duh Boži onda da se kreće u ljudima, oni tvrde da je to đavo. Kaže, kad oni sami ispovjedaju to u svom vlastitom vjerovanju. Kaže, razlog što je Vračara iz Endora mogla pozvati Samuelov duh, zato što Samuel nije mogao otići u prisutnost Boga, bio je u raju, krv bikova i jaraca nije mogla oprati grijeh, ali otkad je Isus umro, on otpušta grijeh i on uklanja grijeh. I vjernik sada ide u prisutnost Boga i ne može se vratiti natrag. Isus je rekao Luki kad je govorio o bogatom mladiću da se ne može vratiti. Kaže, i ako vi posredujete s nekim duhom neke vrste koji je otišao izvan Boga, Krista, jedinog posrednika između Boga i ljudi, vi ste u spiritizmu koji se naziva religijom. Kaže, općinstvo sa svetima je spiritizam. Zamislite, krenuo je da je prorokao sa prorocima, da su rekli, zar je Šaul među prorocima, da mu je srce bilo promijenjeno i Bog je bio s njim. I završio spiritizmu. Jer je ostao bez inspiracije. Ništa mu nije govorilo, ni vizija, ni snovi, ni urim tumu. I to je ono što vidite da se dogodilo sa protestantskim pokretom. Vidite da je prorokova služba proizvela oboje. Davida, koji će kraljevati po Božjem srcu, i Šaula, koji će vladati nad onima, kraljevati nad onima koji odbace poruku. Šaola koji ih je na kraju doveo u spiritizam. Kaže, novinar me je pitao, ta mala beba je bila oživljena, još nekoliko stvari je bilo tamo, mislim da kaže u Meksiku, da. 20.000 katolika je primilo Krista kao svog osobnog spasitelja. U jednom trenutku kad se to dogodilo, dolje u, ili kad sam stajao u Meksiko City-u, kaže, rekao je brate Branhame, da li ti vjeruješ da naši sveci mogu napraviti isto to što si ti napravio? Kaže, a znajući njihovu doktrinu, rekao sam, naravno, kad bi bili živi. Kaže, a ne možeš biti svetac katolički dok ne umreš. A on je rekao, o, pa ne možeš biti svetac dok ne umreš. A ja sam rekao, pa odakle, gdje si to pročitao? Biblija kaže, Pavao kaže, svetima u Efezu i onima koji su pozvani od Boga. I svetima na drugim mjestima u Galaciji, svetima u Rimu i tako dalje, a šta s tim? A on je rekao, naravno, mi se ne bi trebali prepirati o Bibliji, zato što smo mi crkva i ono što crkva kaže, nama nije me briga, nas nije briga što Biblija kaže, nego ono što crkva kaže. I rekao je, kako je tvoje onda mišljenje o katoličkoj crkvi? Govorio sam mu, volio bih da me nisi pitao. Ali zato što si me pitao, reći ću ti istinu. Rekao je, pa želim da mi kažeš istinu. I rekao sam, to je najviši oblik spiritizma koji ja poznajem. gdje je završio sin Kiša. U spiritizmu, u katolicizmu. Kaže, protestantski pokret koji je završio u spiritizmu. Što dovodi protestantizam, kaže prorok, u spiritizam. I sad zamislite, taj koji ih je odveo tamo je bio spašen. Je bio Boži alat i odgovor njima zato što su odbacili poruku. Znači, Billy Graham ih je odveo u katoličku crkvu. Billy Graham je odveo baptistički pokret. Denominat pentekostalni, protestantski pokret u naručje katoličke crkve. Vraćali iz Endora. A on sam spašen. Da Graham kaže. Imate u poruci, nađite koliko lijepih stvari prvo kaže. Za neko od njih kaže da imaju duha svetoga, da su kršteni duhom svetim. Sam Šaul je duh Boži se spustio na njega. I bio je alat u Božoj ruci da one koji su odbacili poruku i proroka odvede vještice. Prorok kaže, danas imamo sinove Kišove za propovjedaonicu. Ako nećete poruku prihvatiti, vjerovati, uzeti sve što je prorok rekao, vjerovati to, živjeti to i uzeti to kao tako kaže Gospod, Bog će vam naći nekog sina Kišovog za propovjedaonici koja će vas odvesti vještice. Koja će vas odvesti u neko ludilo. Duhovno ludilo. A sam čovjek možda je spašen. Čovjek može biti spašen. Kaže, rekao sam za katoličku crkvu, to je najviši oblik spiritizma koji ja znam. Kaže, odakle ti to? Rekao sam, sve što posreduje sa mrtvima je spiritist. Rekao sam, ako taj sveti odgovori natrag, onda je on u paktu. Kaže, zato oni, što su oni koji su prešli taj put, moja Biblija kaže da se ne mogu vratiti. Kaže, a ako je on bio sveti, zaista svet, onda je to đavo koji govori kao da je taj svet. To nije taj svetac uopće. Rekao je, čekaj minutu, kaže, rekao je, pa i ti posjeduješ sa mrtvim također. Rekao sam, gdje to? Pa rekao je, pa Isus Krist je umro. Rekao sam, ali on je ustao. On nije mrtav. On je živ i posreduje. On je jedini posrednik između Boga i ljudi. Kaže, ja više nisam mrtav, ja sam živ i živim zauvijek i imam ključeve smrti i pakla. Tko god hoće neka dođe, neka pije besplatno vode života. To je moj Bog. Ajde još par samo stvari da znam. Možemo tu i završiti. Ima još puno, neće stići. Ali imamo još stvari koje kaže prorok. Kako crkve, kaže, evo, možemo još ovaj citat, kaže, ovog jutra sam čuo jednu crkvu svetosti koja kaže da majka vlada zvijezdama nebeskim i sve te stvari. Kaže, mogu zamisliti katolike da to rade sa djevicom Marijom, da proslavljaju mrtve žene, svetu Ceciliju i tako dalje. Što je najviši oblik spiritizma. Kaže, sve što posreduje s mrtvim je spiritizam. Postoji samo jedan posrednik između Boga i ljudi, i to je Krist Isus. Nema drugog sveca. Nema nikoga izvan Gospoda Isusa Krista. On je jedini koji posreduje između Boga i ljudi. Kaže, kad ja vidim crkve, čak da to dolazi iza propovjedaonice. I da je sva svetost uzeta sa Krista i dana majke. Kaže, tu su oni krenuli i eto ih. Kaže, primijetite, pogani su se molili svojim precima. Kaže, protestantska crkva, koja bi ustala i rekla, ja vjerujem u svetu rimsku crkvu i općinstvo svetih. Kaže, vi metodisti, sakrijte svoje lice. Presbiterijanci i luterani, sve što posreduje smrtvima je spiritizam. Kaže, protestanti se ne mogu smijati katolicima. Radi istu stvar. Kaže, imaju ovu svedovoljno ispovjedanje u kojoj je vjernik govori istu stvar i krštenje natrag u katoličku crkvu svojim vodenim krštenjem. Samo protestanci, zato što se krste u ime Oca, Sina i Duha Svetog, krste se natrag u katoličku crkvu. Kaže, ne možete se ni, kaže metodisti, možete se pokriti po licu, kaže prezbiterijan. Samo zato što ste kršteni u ime Oca, Sina i Duha Svetog, kršteni ste natrag u katoličku crkvu svojim vodenim krštenjem. Kaže, i ovdje protestantska crkva dolazi sa onim što oni nazivaju apostolskim vjerovanjem. Vjerujem u Boga, Oca svemogućeg, onoga koji čuva nebesa i zemlju, i svetu rimsku crkvu, i vjerujem u općinstvo svetih, i razgovor sa svetima. I protestanti to govore pod zavjetom Bogu, da on vjeruje u općinstvo svetih, to je spiritizam. I oni idu dalje i rade to, naravno, zato što je crkva rekla tako. Kaže, ja sam sretan što znam ono što znam. I ja znam i sretan sam da znam ono što znam. Kaže, ne shvaćajući da oni zapečačuju sebe dalje od Boga, tamo u tami preko. I ne možete im to reći, jer oni to apsolutno ne vide. Kaže, apostolsko vjerovanje, pokažite mi ga u Bibliji. Ko je ikad čuo za tako nešto? Vjerujem u općinstvo svetih. Svatko ko vjeruje u općinstvo svetih je spiritist. U razgovor sa mrtvima. Ja sam rađe, protestanti su to progutali sa okruglim ovratnicima i oni to ne znaju. I sa svim ovim katekizmima u crkvi, kaže, pogutali su to jednako tako. Kaže, protestantski pokret se vrati u spiritizmu. Kaže, bez da to znam. Šao ih je vratio natrag. Isto ne Šao koji je te vraćare istjerao, sad im se vratio. Isti onaj Šaul koji je na početku prorokovao i imao neko nadahnuće i činio čuda. Tako čitate T.L. Osborna, čitate Oral Robertsa, čitate Billy Grahama. Isti onaj koji je Samuel pomazao i gurnuo u službu. Dan im je, zato što su odbacili Samuela. I njegovo, tako kaže Gospod, i njegovu poruku da ih vrati vještici Bendora. I Bog nam je dao poruku i proroka. Ako nećemo, daće nam kralja. Daće nam kralja Šaula. Kako on kaže, daće nam jednog od mlakih Kišovih sinova za propovjedalnicu. Jedan mlaki Kišov sin za propovjedalnicu na početku će izgledati sasvim u redu. Da je Bog s njim čuda, prorokuje. Ali korak po korak će se udaljavati od Samuela. U jednom trenutku Samuel mu je rekao, od danas te moje lice više neće vidjeti. I onda ga nalazimo da odlazi i odlazi. Domnijele da mu ni vizije ne govore, ni proroci ne govore, ni snovi ne govore, ni Urim Tumim mu više ne govore. I završi. Jedino što je još duhovno je vračara iz Endora. I odveo je Izrael u Endor. Te večeri su ih Filistejci, sljedećeg dana su ih Filistejci porazili. Šaul je poginuo. I možete čitati, jučer smo baš djecom čitali poraz Izraela. Zašto? Zato što su bacili Božeg proroka i njegovu poruku. Zato što su htjeli biti kao drugi narodi. zato što su htjeli, kako kaže prorok, odigrati poker, ali samo mali ulog. Ili popiti čašu dvije pive, pa nema u tome ništa loše. Htjeli su biti kao drugi. I Bog im je dao sina Kišova. Ali kaže, prorok, s tim ćemo završiti, kaže, ali Bog ima Davide. Kaže, o kojem Šaul ništa ne zna. Kaže, ne zna je nepoznato za Šaula. Šaul nije znao ništa o tome. Ali Bog je imao malog Davida. Preko iza brda negdje, koji je hranio ovce svoga oca i to ne crkvenim korovom. Znači, Bog je imao nekog Davida da hrani ovce ovčom hranom. Dok je sin Kišov, one koji su bacili Božju poruku i poruku, odveo vraćali iz gore. Bog danas ima nekog Davida negdje, nekog malog Davida. David nije bio zgodan, elokventan, intelektualan kao Šaul. Ali je bio Božji izbor. Bog danas ima Davida. I ova poruka je proizvela ne samo Šaul. Proizvela je jednu drugu rasu koja će kraljevati. Davidova rasa. Zašto je zanimljivo, Bog za sebe nikad ne kaže da je sin Mojsijev, sin Izajin. Evo kaže sin Davidov. Ima nešto posebno u tom Davidu. Da Bog za sebe kaže sin Davidov. Od svih starozajetnih likova izdvojio je Davida. I na kraju vremena Bog ima opet neke Davide. I vjerujemo da smo mi među njima. Kad Bog blagostoje, ja vam pomnu glavu. Dragi gospode, hvala ti za proroka poput Samuela. Hvala ti za ovu poruku koju si nam dao. Gospode, koja je tako bogata i toliko stvari vidimo u njoj kad nam otkriješ, gospode. I vidimo, Bože, kad si na kraju vremena sudaca, vremena bez proroka, poslao proroka da najavi vrijeme kraljevstva. Gospode, vidimo, taj prorok bio je prorok Samuel, kojeg su ljudi odbacili, zato što su odbacili, dobili su Šaula, sina Kišovog, gospode. Gospode, ne želimo sina Kišovog da vlada nad nama. Da želimo ostati vjerni ovoj poruci tvoje riječi, gospode. Želimo biti taj David kojeg si ti pomazao. Taj David kojeg si ti odredio da kraljuje. Gospode, vidimo da zato što su odbacili Božeg proroka, Šaul ih je odveo vraćari iz Endora. Gospode, vidimo da svi oni koji su odbacili poruku za ovo vrijeme, glasnika koji su poslao, vratili su se u Rim. Vratili su se u spiritizam, gospode. Molim te da vam sačuvaš od toga. Predajemo te se u ime Isusa Krista. Amen. Bože, ja vidim sebe među njima. Ili, čekaj, još su me djeca bila pitala, sad nam paše. Imali kao David, ona pjesma. Kao Ezekijel i David, ali tako?
Kad Bog poši i djeluje u mom srcu.
Može. I sad nam ova priča o Šaulu, nadam se, ima puno više smisla. Tako. No, ako bude prilike, ima još nekih stvari koje bi mogli onda sljedeći put u tom, na tom tragu spomenuti. Evo, Božji blagoslov.